Vi kan reise oss og høre dagens evangelietekst fra Matteus kapittel 2. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem og spurte, «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde, og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten. Du, Betlehem i Judaland, slett ikke den ringeste av fyrsten i Juda, for fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk Israel.» Da kalte Herodes vismennene til seg all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, «Dra av sted og forhør dere nøye om barnet, og når dere har funnet det, så meld det til meg, for at også jeg kan komme og hylle det.» Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var. Og da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar fram gaver til barnet, gull, røkelse og myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land. Amen. En av de mest kjente julesongene våre, «Et barn er født i Betlehem», så heter det et vers. «Av Saba kom de konger tre. Gull, røkels, myrra har de med. Halleluja, halleluja.» Og vi vet til og med navnet på dem, og det er en stor, skal vi si, fortellertradisjon rundt disse tre kongene. Kaspar, Melchior og Balthasar. Ja, faktisk er ikke det noen moderne oppfinnelse. Disse navnene har man funnet helt tilbake til 500-tallet etter Kristus. Men det er også sagt at i dette verset, i denne julesangen, så er egentlig alt som sies feil. Nemlig at de kom ikke fra Saba. De var ikke konger. Og de var vel kanskje ikke tre heller. Det står i hvert fall ingenting om disse tingene i historien til Matteus. Det står at det kom noen vismenn fra Østen. Og at de hadde med seg gull, røkelse og myrra. Og det var derfor man fikk tre stykker, så man hadde hver sin gave med seg. Men Østen, det er jo ganske udefinert. Hvis noen kommer til oss fra øst, så kan de jo komme fra Halden, eller Sverige, eller Russland, eller vi vet ikke hvor. Og om kanskje i denne sammenhengen, så var det mest sannsynlig at de kom fra gamle Babylon, eller Persia, eller dagens Iran, eller Irak. De var vismenn, står det. Og hvis man leser den greske teksten, så står det at de var magoi. Og det er jo et ord vi kan kjenne igjen, for det har gitt oss et ord som heter magikere. Det å være magiker. Eller kanskje som en trollmann. For andre steder i det Nye Testamentet hvor akkurat dette ordet er brukt, og det er ikke så mange steder, men der oversettes det med trollmann. For eksempel i Apostlenes gjerninger, der treffer de Paulus og Barnabas, når de er på Kypros, så treffer de på en fyr som heter Elimas, som vil bli betegnet som en trollmann. Og han er en magos. Så det er egentlig det samme ordet. Om han er vismann eller trollmann, eller hva man nå er. Antagelig var det en slags astrologer som hadde dratt ut etter at de hadde undersøkt stjernehimmelen. Og på denne tiden så var astrologene en velansett gruppe mennesker. Og de reiste gjerne fra slott til slott, fra hoff til hoff, og tilbød sine tjenester til de rike og mektige som kunne belønne dem. Og derfor så var det ikke rart at de så etter stjerner og ting som tydet på at det skjedde noe blant konger og mektige. Og sånn var det også at de havna I Jerusalem, hos den store og mektige kongen Herodes. Men hvor kommer det fra, de tingene som vi da egentlig tillegger dem? Og vi har jo allerede egentlig lest det fra Jesaja kapittel 60, for det der vi har hentet forestillingen både om kongene og om at de kommer fra Saba. Der det står også konger som går, folkslag som går mot lys, ditt lys, konger går mot din soloppgang. Og alle fra Saba kommer med gull og røkelse har de med seg. Så her har vi egentlig bakgrunnen for vår forestilling om de kongene som kommer fra Saba. Og I våre populære bilder så ser vi at de kneler foran barnet I krybben. Og ser vi også her, her har vi jo en julekrybbe stående foran I kirken, og mange også har sikkert en stående hjemme. Og der det jo både hyrder og sauer og okse og esel og engler og vismenn om hverandre. De der samtidig og kneler. Men det står ikke noe om det heller I bibelteksten hos Matteus. Og det helt klart at historien om hyrdene og historien om vismennene, det to forskjellige historier. Det ingenting som tyder på at de var samtidig hos Jesus. Og at det som skjedde med vismennene, det har skjedd senere. Hos Matteus så står det ikke at de kommer til en stall eller hule eller en krybbe, men det står at de kommer til et hus. Det huset der de holder til. Og vi må vel tro det sånn også, at Josef og Maria og Jesus, de ble ikke boende der I hula eller I stallen sammen med dyra I ukesvis og månedsvis. Antagelig så gikk det noen dager, og så hadde noen endelig noe husrom til dem, og så kom de inn I mer ordnet former. Og så kom antagelig vismennene, humpene på sine kameler, eller hva de nå kom på, til dette huset, og fikk hylle barnet. Og hvor lenge etterpå skjedde det egentlig? Det vet vi heller ikke. Men vi vet at Herodes, han for å være på sin sikre side, så ville han drepe alle guttebarn som var 2 år eller yngre. Og man kan vel kanskje tenke seg at det hadde gått noen måneder etter fødselen, før vismennene kommer og skal hylle den nye kongen. Men hva poenget med historien? Hvorfor forteller Matteus historien om vismennene? Han den eneste evangelisten som gjør det. Ingen av de andre forteller om dette. Og for å forstå det, så faktisk også Jesaja 60 og Efesbrevet kapittel 3, de to tekstene som Hanna allerede har lest, viktige. Og her ser man litt av hvorfor de viktige. Jesaja 60 så står det, «Reis deg, bli lys, for lyset ditt kommer, Herrens herlighet går opp over deg. Folkeslag skal gå mot ditt lys.» Altså man hadde profetier I det gamle testamentet som sa at folk skulle komme langveis fra for å møte Guds lys når det står opp. Og Efeserne 3, og dette jo noe som Paulus ofte skriver om. Det var ikke gjort kjent for menneskene I tidligere slekter, men nå dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter, at hedningene har del I samme arv, samme kropp og samme løfte I Kristus Jesus ved evangeliet. Altså, det Paulus sier, alle folk har nå del I løftene, fordi nå Jesus kommet, frelseren kommet, og frelseren har ikke kommet bare til ett folk, frelseren har kommet til alle folk, og gjelder alle mennesker. Vi har fått samme arv, vi har fått samme kropp, vi har fått samme løfte I Kristus, sier Paulus. Og det det Matteus vil fortelle. Og har dere lagt merke til at Matteus, når han setter seg ned og tenker, hvordan skal jeg fortelle historien om Jesus, hvordan skal jeg begynne, hvordan skal jeg slutte? Så begynner han med å fortelle akkurat historien om vismennene som kommer, det vil si hedningene, folkeslagene som nå kommer til Jesus. Og hvordan slutter han evangeliet sitt? Jo, med at disiplene står der på fjellet, og Jesus sier, gå ut I all verden, forkynn evangeliet til alle folkeslag. Døp dem, lær dem. Ikke sant? Det det som innrammer hele fortellingen til Matteus. Det at nå evangeliet for alle, alle mennesker. De kommer, og de kommer I starten, og de skal gå ut I slutten for å forkynne og fortelle. Gud gjør ikke forskjell på folk, en av de viktige setningene som Paulus skriver. Han skriver det nettopp om det å være etnisk forskjellig. At Gud har ingen favoritter ut fra slekt, eller ut fra avstamning, eller ut fra hudfarge, eller hva det skulle være. Gud gjør ikke forskjell på folk. Gud like glad I alle. Evangeliet for alle. Og Gud rik nok for alle som påkaller ham, står det. I dag så det Kristi åpenbaringsdag. Altså en dag da man får åpenbart, får vite noe som tidligere har vært skjult, som Paulus ville si, om hvordan Gud og hvordan Gud tenker, om hvordan Kristus Og det som åpenbares helt I starten altså at Kristus verdens frelser. Verdens frelser. Eller enda viktigere, at han din frelser. Og her vi ved det, kanskje det viktigste I dagens tekst og dagens budskap. Og det hvordan tar jeg imot verdens frelser? Hvordan tar jeg imot Kristus? Hvordan tar du imot Kristus? Og det tre eksempler I dagens tekst på hvordan det går an å ta imot Jesus. Og det vi møter jo tre forskjellige mennesker, eller grupper mennesker. Vi møter de vise menn, vi møter de skriftlærde, og vi møter Herodes, som alle spiller sin rolle, som alle reagerer forskjellig på når de får høre at frelseren Messias født. Og la oss begynne med Herodes. Og vi kan kanskje tenke oss at en skikkelse som Herodes veldig langt fra oss. Han det vanskelig å finne noen fellestrekk med, men det ikke sikkert det sånn. Fordi Herodes ser på Jesus som en trussel. Dere som var her på første juledag, dere fikk en ganske omfattende innføring I hvem Herodes var. Og han var en mektig og sterk konge med ambisjoner, ikke bare om å bygge et stort navn for seg selv, men å bygge et helt dynasti. Og Herodes oppnådde utrolig mye I livet sitt. Men han ble aldri fornøyd. Han hadde stadig nye prosjekter, stadig nye ting han skulle bygge, nye mål. Men etter hvert så fikk han jo bare mer og mer å forsvare. Sånn som det med oss alle. Jo mer vi får, jo mer har vi å forsvare, jo mer har vi å miste. Og jo viktigere for oss det å passe på det. Og som Herodes så tror jeg også vi har noe av den samme kanskje tendens til aldri bli fornøyd. Det alltid noe nytt, alltid noe videre, noe mer. Og når man har det sånn, så blir Jesus en trussel. En trussel mot min selvsentrering. Han gjør Herodes urolig. Herodes vil kvitte seg med Jesus. Og kanskje gjør han oss også urolig noen ganger. Og det mange som reagerer omtrent som Herodes I våre dager, det vet vi jo. Altså, få bort Jesus, la oss feire jul. Men det jo en stadig tilbakevendende liksom, samtale og diskusjon. Hvor mye skal man ha med Jesus I jula? Skal man gå på julegudstjenester? Skal man høre om det? Skal man ha alternative julefeiringer? Mange vil si, la oss feire jul uten Jesus. La oss beholde stersje. La oss beholde stafasjen, stemningen, maten for all del. Gavene, alt det materielle. La oss beholde feiringen, men la den ikke ha noe innhold. Vi trenger ikke mer. Og så blir kanskje Jesus en trussel mot hele vår dans rundt den meningsløse materialismen, som vi prøver å la livet få mening gjennom. Men så det ikke bare de der ute, men vi kjenner jo en flik av dette I vårt eget hjerte. Og det utfordringen til oss. At det sitter kanskje en liten Herodes et eller annet mørk krok inne I hjertet og sier at egentlig vil jeg bare ha mer, og egentlig så vil jeg ikke ha Jesus som en utfordrer I hjertet mitt. Det noe I oss som redd for Jesus, som vil skyve ham bort. Og kanskje nettopp handler det også noe om dette at Jesus kom jo som en fattig til de fattige, som ikke minst vi som lever I vår rike velstand føler kan utfordrer oss på en litt ubehagelig måte noen ganger. Den Jesus som levde og døde for andre, og den Jesus som kaller oss til å si, «Følg meg, gå i fotsporene mine, lær av meg», at han blir en trussel mot selvopptattheten vår, mot makeligheten, og hvor alle ambisjonene våre. Og kanskje vi som Herodes sier at vi vil gjerne hylle ham, men dypt inn i hjertet så sitter det en annen tanke som sier vi vil egentlig bli kvitt ham. Eller som de skriftlærde da, de som kunne sin bibel, de som visste hvor de skulle slå opp, og de som kunne finne med en gang hvor Messias skulle fødes. De som elsket skriftene sine, og som kanskje trodde at de elsket Gud fordi de elsket skriftene. Men det som er spesielt med de skriftlærde er at de var fornøyde når de hadde funnet svaret i de gamle bokrullene sine. Men de dro ikke av sted. De sa ikke til vismennene, kan ikke vi være med? For dette her har vi jo ventet på og lengtet etter. Vi vil være med dere, vi vil se det vi også. Nei, de var alt for glad i kontoret sitt. De tenkte at kontoret er et herlig sted. Der er det varmt og godt, eller ikke så alt for varmt og godt, kanskje om sommeren i Palestina. Der hadde de alltid